Бишкекте саат 18 оодо кечки азаттык. Шайлоо алдында тил сынагында президентке дагы бир талапкер тил сынагынан өттү. Кылымга тете өмүр жолу азаттык күн алгысынын башатында турган Азамат Алтайды эскерүүгө арналган атайын баян.
Эркин ой жүргүзө алган интеллектуалдуу мындай бир кыргыздын бир мыкты рухий эри болчусу берүүбүз эле.
Ирандын лидери Махмуд Ахмадинежад Шайлоо өнөктүгүн атаандаштарын сынга алуу менен баштады. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темалар боюнча кеңири макалаларды угуп, дүйнөдө жана Кыргызстанда өнүгүп жаткан соңку окуялар менен тааныша аласыздар. Кушуба кечиңиздер менен Берүүнү Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Алгач Кыргызстандагы соңку кабарлар менен тааныштырабыз. Бишкектен байланышта Бурулкан Турдубек кызы.
Рахмат Зейнеп, саламатсыздарбы урматтуу угармандар? Түркияда кыргызстандык үй бүлө автокырсыкка кабылды. Кыргызстандын Стамбулдагы башкы консулдугу тараткан маалыматка караганда 22 майда Анталия Алания авто жолунда 24 жүргүнчүсү бар туристтик автобус жеңил автоунаа менен сүзүшкөн. Кырсыкка кабылгандардын ичинде кыргызстандык Яковлев Вадим жубайы жана кызы Эленора менен бар болуп чыкты. Яковлевтердин үй бүлөсүнөн Вадим улуттуу жабыркап Анталиядагы мамлекеттик оорукананын реанимация бөлүмүнө жеткирилди. Кыргызстандык үй бүлөнүн калган мүчөлөрүнүн саламаттыгы канагаттандыраарлык деп билдирди башкы консулдук. Укук коргоочулардын оокат окуясында соттолгон балдар үчүн колдоо көрсөтүү фондусун ачты. Бул тууралуу бүгүн Акыкачы институтунун алдындагы укук коргоочулар кеңешинин мүчөсү Назгүл Турдубекова билдирди. Укук коргоочунун айтымында бул демилги 1 июнь балдардын күнүнө карата ата энеси соттолуп кеткен 97 балага материалдык колдоо көрсөтүү максатын көздөйт. Орозо айт күнүн оокатта уюштурулган башаламандыкка байланыштуу 32 киши мамлекеттик түзүлүшкө кол салды деген айып менен кесилишкен. Алардын 2 аял. Президент болууну көздөгөн Акбарал Айткеев тил сынагынан өттү. Мамлекеттик тил билүү деңгээлин текшерүү комиссиясынын 9 мүчөсү тең бүгүн Айткеевди мамлекеттик тилди билет деп тааныды. Комиссияны программасын жаздырып, 12 баяндама жасатып, адабий чыгарма окутуп текшерди. Борбордук шайлоо комиссиясынын алдындагы тил комиссиясынын алдында дагы 14 кишини сынактан өткөрүү милдети турат. Борбордук шайлоо комиссиясы менен укук коргоочулар меморандум долбоорун даярдап жатышат. Бул тууралуу бүгүн президенттикке шайлоого байкоо жүргүзүү бирикмесинен кабарлашты. Маалыматка караганда меморандум президенттик шайлоону мыйзам чегинде өткөрүүгө багытталып, тараптар бири бирине өз шарттарын коюшат. Шарттар боюнча өз ара тил табышуу болсо, бул документ 3 июнда өтөрүлүп жаткан конференцияда кабыл алынмакчы. Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын башында турган укук коргоочу 5 уюмдун башын кошкон бирикме менин башкы шарттарынын бири шайлоо протоколдорунун бир көчүрмөсүн алуу болуп эсептелет. Конференция уюштуруу демилгесин тараптар 18 майда макулдашкан. Шериктеш өлкөлөрдүн антикризистик программалар бири бирине үндөш. Бул тууралуу Кыргызстандын премьер министри Игорь Чуденов кечээ шериктеш өлкөлөрдүн өкмөт башчыларынын Астана жолугушуусунан кийин билдирди. Өкмөт башчылардын кечээки жолугушуусу чакан жана кеңири форматта өтүп, анда кызматташтыктын бардык багыттарын камтыган 18 ашык маселе талкууланып жактырылды. Жыйындан кийин премьер министр Тажикстандын премьер министри Казакстандын биринчи вице премьер министрлери менен эки тараптуу жолугушту. Акын Кожокелди Култегиндин Жүрөк конуш жаңы китеби чыкты. Бул китептин бет ачары бүгүн Кыргызстандагы адабий маданий ишмерлердин поэзия көрмөндөрүнүн катышуусунда Бишкекте өттү. Жаңы конушка акындын ата журт, сүйүү адам, табият, азыркы доор тууралуу жазылган ырлары, шыпыргы өмүр баяны кирди. Кыргыз Республикасынын маданиятын эмгек сиңирген ишмер Алкосмонов атындагы сыйлыктын ээси Кожокелди Култегин азаттык үн алгысында иштейт. Зейнеп, менде болгон жаңылыктар ушулар.
Рахмат Бурулкан Турдубек кызы Кыргызстан кабарлары менен тааныштырды. Эми эл аралык турмуштагы күндүн башка окуялары. Түштүк Кореянын мурдагы президенти Но Мун Хен өз жанын өзү кыйды деп маалымдалууда. Мурдагы президенттин жардамчысынын айтымында Мун Хен бүгүн тоодо сейилдеп жүрүп, аскадан өз боюн таштап жиберген. 62 жаштагы Мун Хен өз жанын өзү кыйдыбы же кокустан аскадан тайгаланып кеттиби, муну иликтөө көрсөтөрүн полиция билдирди. 2003-жылдан 2008-жылга чейин Түштүк Кореянын президенти болгон Мун Хен акыркы учурда коррупцияга тиешеси бар деп айыпталып жаткан. Тегерандагы түрмөдө 4 ай отурган теги ирандык америкалык журналист Роксана Сабири АКШ-га кайтып келди. 32 жаштагы журналист Сабири бир нече күн Вашингтондо болорун, андан соң түндүк Дакота штатына жол тартарын айтты. АКШ-га барар алдында Австриянын Вена шаарына келген Сабири өзүн жакшы сезип жатканын айтты. Сабири январда Иранга келгенде АКШ-нын пайдасына тынчылык кылды деген айып менен камакка алынган. Тегеран соту Сабирини 8 жылга эркинен ажыраткан. АКШ, Евробиримдик жана укук коргоочулар журналисттин камакка алынышын айыптап, Иран бийлигин Сабирини бошотууга үндөшкөн. 11 майда сот мурдагы чечимин өзгөртүп, Сабирини шарттуу түрдө 2 жылга эркинен ажыраткан чечим кабыл алган. Грекиянын борбору Афинада жергиликтүү мусулмандар менен полиция ортосунда кагылышуудан 14 адам оор жарат алды, 46 киши камакка алынды. Кабарларга караганда 75 унаа өрттөлүп, бир катар имараттар талкаланган. Жүздөгөн демонстранттар шаршембиде бир кафенин ичинде болгон окуяга нааразылыгын билдирип, парламент алдында чогулушту. Демонстранттардын ырасташынча, 20 майда мусулман мигрантка тиешелүү кафени текшерүү учурунда полициячы Куран китебин айырып салган. Полиция бул окуя тергелип жаткан билдирди. Нааразылык акциясына чыккандар полицияга ташырылган. Полиция болсо аларга каршы көздөн жаш агызуучу газ колдонду. Ооганстандагы АКШ коалиция күчтөрүнүн маалыматына ылайык, Гилмент вилаятында маңзаттарга каршы жүргүзүлгөн операциянын натыйжасында 69 жан өлтүрүлдү. Кабарларга караганда америкалык күчтөр 92 тонна маңзат сакталган базага абадан сокку урган. Гилментте өндүрүлгөн АПИИМ дүйнөлүк базардагы маңзаттардын 90% түзөрү айтылып келет. Бул ушул саат карата соңку эл аралык окуялардын айрымдары. Сиздер дүйнөлүк жана Кыргызстан кабарларын биздин интернеттеги сайтыбыздан да окуп, мурда ООО кеткен берүүлөрдү каласыздар. Дарегибиз www.azattik.kg. Эми Кыргызстандагы аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Мира Аманбаева. Аба ырайынын маалымдоо борборунун билдирүүсү боюнча, эртең 24 майда Кыргызстанда жамгыр жаайт. Батыш тараптан ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 14-15 метрге чейин жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 12-17 даража жылуу. Талас аймагында түнкүсүн 5-10, күндүз 12-17 даража жылуу болот. Баткен өрөөнүндө түнкүсүн 6-11, күндүз 15-20 даража жылуу. Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 8-13, күндүз 17-22 даража жылуу. Ысык көл аймагында түнкүсүн 6-11, күндүз 13-18 даража жылуу болот. Нарын өрөөнүндө түнкүсүн 4-9, күндүз 14-19 даража жылуу. Бишкек шаарында күн күркүрөп, мезгил-мезгил менен жамгыр жаайт. Абанын температурасы түнкүсүн 8-10, күндүз 14-16 даража жылуу. Мира Аманбаева, Бишкек.
Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кыз алып баруудамын. Бүгүн президентке талапкерлигин көрсөткөн Акбарал Айтекеев мамлекеттик тил комиссиясынын сынагы учурунда эл арасында коом коррупциялашып, бийликке кошумачылык көчөгөндүгү көп айтылып жатканын белгиледи. Тил комиссиясынын төрагасы Ташбой Жумагулов бирөөнү сындоого жана үгүт жүргүзүүгө комиссия жол бербестигин билдирип, Айтекеевди сынактын шарты боюнча берилген тапшырмалардын айланасында жооп берүүсүн өтүндү. Жыйынтыгында Акбарал Айтекеев мамлекеттик тил боюнча сынактан өттү. Бул тууралуу Аманбек Дилденбай кененирээк баяндайт.
Мамлекеттик тил комиссиясы президентке талапкерлигин көрсөткөн Акбарал Айтекеевке сөз бергенде, ал жакында эле райондорду кыдырып, эл менен жолугушуп келгенин, калк арасында коррупция күлдөп, бийликтегилерге кошоматчылык күч алып баратканын белгиледи.
Коррупция, кошомат кылуу бийликке же болбосо бирөөдөн зависимый адамдарга.
Айтекеев мындан 4 жыл мурда президенттикке талапкерлигин көрсөтүп, мамлекеттик тил сынагынан ийгиликтүү өтүп, күбөлүк алганын комиссиянын эстерине салып, президенттик шайлоого талапкерлер 5 жылда бир эмес, 10 жылда бир мамлекеттик тил сынагынан өтүшү керек деген талабын койду.
Кийинки президенттик шайлоолордо 5 жылда бир эмес, 10 жылда бир тапшырыш керек президенттикке талапкер. Эмне үчүн дегенде,
кечирип коюңуз, шайлоо кодексине өзгөртүү киргизиш керек аны үчүн. Шайлоо кодексине аны жогорку кеңештен гана өзгөртүү киргизе алабыз. Ошон үчүн биз сизди түшүндүк, убакыт өтүп атат, эл карап турат, сиз ушул ишиңизге киришсеңиз.
Андан кийин Акбарал Айтекеев биринчи тапшырма боюнча 45 мүнөттө өзүнүн шайлоо алдындагы программасын акпаракка жазып, тил комиссиясына тапшырды. Эреже боюнча кагаз бетине түшүргөн өзүнүн президенттик шайлоо алдындагы программасын 15 мүнөт 32 айтып берүүсү керек. Акбарал Айтекеев болсо, мындан 4 жыл мурда президенттик шайлоодогу теледебаттагы алып баруучунун кандай башкаруу формасы туура келет деген суроосуна берген жообун эскерди.
Менин жообум мындай болгон: бир форма, элдин бийлиги, бирок бакийиби жок бийликте.
Айтекеев ошондой эле кыргыз элин шайлоого активдүү катышууга үндөп, татыктуу талапкерге добуш берүүгө чакырды. Кыргызстандын алыскы аймактарына маалымат жетпей жатканын дагы жашырган жок.
Биздин мамлекетибиздеги газеталар, телевидениянын таратылган информацияга толук кандуу ишенбей койсоңуздар эле болот. Алыскы тоолуу жерлерде бир гана канал иштейт экен, мамлекеттик телевидениянын. Калган каналдар гезиттер жетпесе. Биздин колумуздагы толук чагылдыруу болуш үчүн 2009 жыл 23 июлдагы президенттик шайлоодо урматтуу мекендештер, Кудай айткан жүрөгүңүз сезген адамга добуш бергиле. Андай болбосо Кыргызстан, кыргыз эли азыркы убакта дүйнөлүк аренада жок болуп кетүү коркунучу алдында турат.
Андан соң Акбарал Айтекеев көркөм окуу бөлүгүндө белгилүү жазуучу Түгөлбай Сыдыкбековдун тилге, өбөлгө деген аталыштагы кыргыз тилине байланыштуу публистикасын окуду. Тил комиссиясы тарабынан берилген 3 тапшырманы Акбарал Айтекеев толук аткаргандан кийин 9 кишиден турган комиссия ага мамлекеттик тилди билет деген баасын беришти.
Ал эми 2-чи тапшырмага келгенде сиз не программаны айтып баштадыңыз да, бирок негизинен көбүнчө үгүт ишине өтүп кеттиңиз, жана бир айрым бир адамдардын дарегине сын пикирлерди айтып келдиңиз. Мындан бул өзү буга жол берилбейт биздин шарт боюнча. Ошон үчүн мындан кийинки талапкерлерин да эсине салып коюлук дедик.
Деди тил комиссиясынын төрагасы Ташбоо Жумагулов. Коомчулукта президенттикке талапкерди мамлекеттик тил комиссиясынан өткөрүү боюнча ар кандай көз караштар айтылууда. Айрымдары муну шайлоо алдындагы теле шоу катары кабыл алып башка өлкөлөргө шылдың болобуз дешсе, айрымдары эл башкарган адамдын кыргыз тилин билер билбесин коомчулук ачык билиши керек дешүүдө. Берүүнү даярдаган Аманбек Тилденбай уулу, Бишкек.
Кечки азаттыктан уктурубузду улантабыз. Айрым адистер Ош облусунун социалдык экономикалык жактан өнүгүүсү жаңы жылдан тартып солгундап калды дешүүдө. Ошол эле учурда кээ бир аткаминерлер райондорду ирилештирип, өлкөдө ири-ири аймактарды түзүү демилгесин көтөрүүдө. Кабарчыбыздын ушул жана башка өңүттөгү суроолоруна Ош облус губернатору Алы Карашев жооп берди. Сөз учугун кесиптешибиз Алишер Токсонбаев улантмакчы.
Алы мырза, айрым адистер Ош облусунун социалдык экономикалык жактан өнүгүүсү жаңы жылдан солгунда деп коңгуроо кагууда. Дегенкиси ушинтип кооптонууга негиз барбы?
Областыбыздын социалдык экономикалык өнүгүүсү туруктуу боюнча келе жатат. Анан ушул көп жерде да сөз болгон, ушу жыл башында экономикалык кризис болот экен, мындай болот экен деп. Бирок биздин областта январь айында да, февралда да кварталдын жыйынтыгы менен дагы буюрса бардык көрсөткүчтөрдөн чыгып атабыз. Өнөр жайыбыз мына 4 айдын жыйынтыгы менен 105% ашык болду. Айыл чарбабыз 101.6% болду. Ошондой эле мына товар оборот да 108% менен болуп атат.
Инвестициянын көлөмү да азайганы чынбы?
Жалпы инвестициянын тартылуусу да былтыркыга салыштырганда бир 50% тегерегинде көбүрөөк. Түшкөн кирешенин көпчүлүгүн бизде товар оборот көбүрөөк болуп жатат. Былтыркыга караганда мына биздин Кытай мамлекетинен келген товарлардагы былтыркыга салыштырмалуу 3 айдын жыйынтыгы $12 млн келди.
Ушундан улам суроо туулуп жатат да, борбордук кесиптер жазганына караганда Ошто соода кылган кытайлыктар соңку жылдары мекенине кайтууда, көпчүлүгү коңшу Тажикстанга жана Өзбекстанга ооп кетүүдө. Мунун баары балким салыктын жогорулугунан, бөтөн өлкөнүн жарандарын кодлоо күчөгөндүгүнөн жана алардын коопсуздугун камсыз кыла албагандыктан болуп турбесин.
Бүгүнкү күндө Карасу базарында айтышыбыз керек, ачык проблема бар ал жерде. Бул жерден биринчиден Тажикстан менен анализ кылып көрсөк, түз алып өткөн чартер самолет менен ачылган. Буга чейин мындай рейс жок болчу. Коопсуздук таасир этип ошондон кетип атат деген менин чечимде туура эмес. Себеби булар кече күнү келип эле бүгүн кетип аткан жок. Көп жылдардан бери иштеп келе жаткан. Мүмкүн ошол бүткүл дүйнөлүк кризистин эсебинен дагы кытайлардын санын азайыш да болушу мүмкүн. А так биз мүмкүнчүлүккө жараша мыйзам чегинде шарт түзүп берүүгө аракет кылып, алар менен иш алып барып келе атабыз.
Айтмакчы, Алай районунда Фергана өрөөнүндөгү эң чоң Сарташ соода борборунун курулушу кандай себептерге байланыштуу кечингетилүүдө? Эл арасында айтылып жүргөндөй, болочоктогу ири базар бийликтеги айрым таасирлүү кишилердин көзүн кызартып жаткан жокпу?
Азыр күндө инвесторлорду издөөнүн үстүндө жумуш жүрүп жатат. Россиялыктар менен да бир сүйлөшүүлөр болгон. Кытай мамлекетинин чоң компаниялары менен сүйлөшүүлөр бүгүнкү күндө экономика жана соода министрлигинин деңгээлинде да жүргүзүлүп жатат. 200 гектар жер бөлүнүп берилген. Ал жердин курулуп калышы бизге абдан чоң пайдасы болот деп ойлойм. Биринчиден жаңы жумуш орундары, налогдордун түшүшү, анан ошол кыргызстандык ишкерлерге көп шарт түзүлөт эле деп ойлойм.
Сизден мурунку губернаторлор тарабынан облустарды жоюп райондорду ирилештирүү, республикада түндүк жана түштүк аймактарын түзүү демилгеси байма-бай көтөрүлүп келген. Жаш жетекчи катары бул өңүттө деги эле үн катпайсызго? Мындай үн чыкпоону макулдуктун нишаны сыңары эсептесек болобу?
Атайын топтордагы мен билишимче өкмөттүк деңгээлде иштеп жатат. Ошон кайсынысы эффективдүү болсо, биз ошонусун колдой элек. Область болгондо эффективдүү болобу же аймактар болгондо эффективдүү болобу? Эң негизгиси мамлекет башкаруу элге кызмат кылыш керек да.
Аала мырза, ошол эле мурунку коллегаларыңыз Чоңлай районуна жана Алай көрөнүнө өзгөчө статус берүү маселесинде козгогондон тажашчу эмес. Мындай колдоо тоолуу чөлкөмдөрдүн өнүгүүсүн шарттайт деп ынандырышчу. Бул боюнча сиздин оюңуз кандай?
Административдик реформада да кошулат экен, мындай жок азыр эчтеке. Бирок ушул чек арадагы биздин алыскы региондорду, Чоң Алай районун, Алай көрөнүн өзгөчө бир мындай мамлекет тарабынан көңүл бөлүнүш керек. Статус берилсе да мен колдойт элем.
Билишибизче Ош облусунун өнүктүрүүнүн 3 жылдык планын болжолдоп жаттыңыздар эле. Кийинки тагдыр кантти?
Ош облусунун стратегиялык өнүгүү программасын иштеп чыкканбыз. Өзгөчө 94 долбоорду пландаштырганбыз. Экономика жана соода министрлиги тарабынан ал жактырылып, өкмөттүк деңгээлде каралып бекитилди.
Демек ошого ылайык стратегиялык максаттарыңыздарда өзгөргөндүр.
Ош шаары бөлүнгөндөн кийин Ош облусу негизинен агрардык область болуп калды. Эми айыл чарбасы менен дүйнөлүк практикада көрсөтүп жатат. Андай бийик бир мындай өсүштөргө бара албайбыз айыл чарбасы мененчи. Ошондуктан сөзсүз түрдө биз өндүрүштү көбөйтүшүбүз керек да. Анан стратегияда негизинен упорду ошол жака кылдык. Ар бир райондордун өздөрүнүн приоритеттерин тактап, мисалы үчүн Алай, Карагулжа, Чоң Алай райондорду мал чарбачылыгын өнүктүрүү ал жагында. Өзгө Нокат райондорунда тамекин өнүктүрүү боюнча, Карасуу, Араван райондорунда пактаны өнүктүрүү боюнча. Андан сырткары мына кайра иштетүүчү айыл чарба продукциясын кайра иштетүүчү ишканаларды областта көбөйтүшүбүз керек. Жумуш орундар түзүлөт, дыйкандарыбыздын продукция өндүргөн продукциясынын баасы да бийигирээк болот.
Аала мырза, маегиңиз үчүн рахмат. Ош облус губернатору Аалы Карашев менен маекти мен Алишер Токсонбаев алып бардым.
Урматтуу угармандар, сиздер калыс, бейтарап жана заманбап мультимедиа каражатынын Азаттык уналгысынын берүүсүн тыңдап жатасыздар.
Эми Азаттык уналгысынын жергиликтүү шериктери жөнүндө эсиңиздерге сала кетели.
Азаттыктын берүүлөрүн төмөнкү шериктерибиздин толкунунда кармап уга аласыздар.
Бишкекте УКЭ уналгысы.
Нарында Алмаз Нарын уналгысы.
Ошто Алмаз Ош уналгысы.
Таласта Мост Next уналгылары.
Кызыл Кыяда Роял уналгысы.
Караколдо LW уналгысы.
Кайталайбыз, Азаттыктын берүүлөрүн Алмаз Нарын, УКЭ, Мост, Next, Алмаз Ош, Роял, LW уналгыларынын толкунунда кармап уга аласыздар.
Ал эми ушул аталган шериктер аркылуу, ошондой эле Hotbird, Азиясат жасалма жандоочулары аркылуу жана кыска толкунда уктуруу жадыбалы менен биздин интернет барагыбыздан тааныша аласыздар. Интернет дарегибиз www.azattik-kg.
Кайталайбыз www.azattik-kg. Замана жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн Азаттыктын толкунун кармаңыздар.
Биз менен болуңуздар.
Урматтуу угармандар, сиздер кечки Азаттык угуп жатасыздар. Аны мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Эми эл аралык турмуштагы айрым окуялар менен кыскача тааныштырып өтсөм. Түштүк Кореянын мурдагы президенти No Moon Hyun өз жанын өзү кыйды деп маалымдалууда. Мурдагы президенттин жардамчысынын айтымында мен Хэн бүгүн тоодо сейилдеп жүрүп, аскадан өз боюн таштап жиберген. 2003 жылдан 2008 жылга чейин Түштүк Кореянын президенти болгон Мун Хэн акыркы учурда коррупцияга тиешеси бар деп айыпталып жаткан. Грекиянын борбору Афинада жергиликтүү мусулмандар менен полиция ортосунда кагылышуудан 14 адам оор жарат алды, 46 киши камакка алынды. Ооганстандагы АКШ коалиция күчтөрүнүн маалыматына ылайык, Гилмент вилоетинде маңзаттарга каршы жүргүзүлгөн операциянын натыйжасында 60 согушчан өлтүрүлдү. Кытай бийлиги өткөн жылы зилзаладан талкаланган Сычуан вилоетин туристтер үчүн аймакка айландырарын билдирди. Туризмден түшкөн киреше ушул эле аймактарды калыбына келтирүүгө жумшалмакчы. 2008 жылы май айында Сычуандагы зилзаладан 87 000 жакын адам наот болуп, миллиондогон киши турак жайсыз калган. Ушул саат карата соңку эл аралык кабарлар мына ушундай. Кечки Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Эми айрым эл аралык окуяларга толугураак токтолобуз. Ирандын президенти Махмуд Ахмадинежад шайлоо өнөктүгүн батыш менен Израилди жана өз өлкөсүндөгү реформачыл саясатчыларды сынга алган сөздөрдү айтуу менен баштады. Президент өз атаандаштарын батыш менен жакшы мамиле түзүп, Иранды алсыздандырууга аракет жасоодо деп айыптады. 12 июнга белгиленген президенттик шайлоодо экинчи мөөнөт үчүн ат салышууга бел байлаган Ахмадинежад батышка каршы турумунан кайтпай турганын дагы бир ирет тастыктады. 22 майда Тегеранда тарапкерлери алдында сүйлөгөн сөзүндө Ахмадинежад Иран эли репрессиялык күчтөрдүн басымына чыдабайт деп айтты. Өз сөзүндө президент ирандык реформачыл саясатчылар ислам өлкөсүн алсыздандырып, улуттун душмандары менен тил табышууну көздөшүүдө деп кошумчалады. Тегерандагы стадиондо Ахмадинежаддын миңдеген тарапкерлери анын сөзүн кубаттап турушту. Ахмадинежад мурдагы президент Мохаммад Хатаминин өкмөтүн да сынга алып, ал жүргүзгөн саясаттын кесепетинен батыш Иранды басып ала таштаган деп белгиледи. Өз сөзүндө Ахмадинежад Ирандын душмандарын иттер менен салыштырып өттү. Эгер сиз артка кетсеңиз, алар кол салат. Эгер сиз кол салсаңыз, алар качат, деди Ахмадинежад. Ирандагы башкы так үчүн күрөшкө азыркы президент Махмуд Ахмадинежад, мурдагы премьер-министр Мир Хусейн Мусави, мурдагы парламент төрагасы Мехти Каруби жана көзөмөлчүлөр кеңешинин экс-башчысы Мохсен Риза жолдом алышты. Калган 450 талапкер, алардын ичинде 42 аял жарыштан чыгарылган. Ахмадинежаддын атаандаштары аны оор экономикалык абал үчүн сынга алып келишет. Ахмадинежаддын негизги атаандашы деп эсептелген Мусави өкмөттү инфляциянын өсүшү жана кеңири кулачын жайган жумушсуздук үчүн сынга алып келет. Тегерандык тургун Фатемех Голами 1980 жылдары Иран менен Ирак ортосундагы согуш учурунда экономикалык абалды жөнгө салган үчүн Мусавинин талапкерлигин колдоорун айтты.
Ал
тууралуу бир нерсени гана айта алам. Согуш маалында ачарчылыктан эч ким өлгөн эмес. Бизге каршы согушкан душманыбызды дүйнөнүн баары колдогон, бирок баалар өскөн эмес, жада калса мектептер да жабылган эмес, дейт Фатемах Голами. Тегерандын дагы бир тургуну Ибрахим Наджиян мурдагы премьер-министр Мусави азыркы экономикалык абалды жөнгө салмак деп ишенет. Мен Иран менен Ирак ортосундагы согуш маалында жакшы иштегени үчүн Мир Хусейн Мусави үчүн доошумду берем, дейт Ибрахим Наджиян. Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Уктуруубузду улантабыз. Бириккен улуттар уюму Пакистандын түндүк батышындагы согуштан качкан элге тез жардам көрсөтүү үчүн эл аралык коомчулуктан 543 миллион доллар жардам сурады. Малакант региондагы Пакистан аскерлери менен талип согушчандарын кагылышуулары 2 миллиондой адамды бозгон кылды. Сөз Амирбек Азамовунда.
Пакистан өкмөтү катталган качкындардын саны 2 миллионго чукулдап калганын билдирди. Алар өлкөнүн түндүк батышындагы Сват өрөөнү, коңшулаш Малакант регионунун Бунер жана төмөнкү Дир аймактарында жүрүп жаткан согуштан улам там жайларын таштап качышкан. Буунун атайын өкүлү Мартин Могванжа 22 майда Исламабадта жасаган билдирүүсүндө эл теңдеши жок мүшкүлгө кабылганын айтты. 26 апрелден тарта бир кыйла эл жер которду. Бул Пакистанда мурда болуп көрбөгөн аламат. Мындай окуя ондогон жылдар бою дүйнөдө да болгон эмес. Кырдаал оор. Согуш жүрүп жаткан аймактан чыкканга мүмкүнчүлүк тапкан адамдар келип жатышат, деди Улуттар уюмунун атайын чабарманы. Жума күнү Улуттар уюму дүйнө өлкөлөрүнөн эбегейсиз кыйынчылыкка кабылган элге жардамга 543 миллион доллар чогултууну суранды. Бейшемби күнү Пакистандын премьер-министри Юсуф Реза уруштун кесепетинен оор кыйынчылыкка кабылган миллиондогон пуштун жарандарга колдон келишинче жакшылап жардам берүүнү өтүндү. Биз элдин жүрөгү жана акыл ээси үчүн күрөшүүбүз керек. Баарынан мурда бул эки аймактагы эл үчүн конкреттүү көзгө көрүнгөндөй иш жасообуз абзел. Айымдар жана мырзалар, бул согушчандардын оор абалга кабылган элди пайдалануусуна бекем бөгөт коймок, деди премьер министр Юсуф Реза. Пакистандын союздаштары гуманитардык аламатка кабылган элге 224 миллион шашылыш жардам жөнөтүлөт деп убада кылышты. Анын 110 миллионун жалгыз АКШ берет. Жардам жөнүндө жарыялангандан кийин АКШ экстремизмге каршы күрөштө Пакистанга бар көмөгүн аябайт деп билдирди мамкатчы Хиллари Клинтон.
Бул сөзсүз берилчү жардам глобалдык жана кошмо штаттардын коопсуздугу үчүн маанилүү. Биз кырдаалдын талабына ылайык дагы көп жардам көрсөтүүгө даярбыз,
деди Хиллари Клинтон. Гуманитардык агенттиктердин билдиришинче, Сват өрөөнү менен Малакант региондагы 2 миллиондой бозгондун көпчүлүгү жергиликтүү элдин жардамы менен күн көрүшүүдө. алардын 350 миңи гана качкындар лагерлерине жайгаштырылган. Маалыматтарга караганда Пакистан өкмөтү чукул арада ар бир качкын үй бүлөгө $500 акчалай жардам берет. Бирок узак мөөнөткө жетерлик азык түлүк кандалбаса, үй жайсыз адамдар ач качылыктан жана катаал шарттан кырылышы мүмкүн деп кооптонушат Пакистан бийликтери жана гуманитардык уюмдар.
Амирбек Азамулу кабарлады. Эми Кыргызстанда орун алган окуяларга орун берсек, мындан 3 жыл мурда 23 майда азаттык үн алгысын негиздеген Азамат Алтай агайыбыз 86 жаш курагында узакка созулган оорудан кийин Нью-Йорк шаарында дүйнөдөн кайткан. Азамат Алтай азаттык үн алгысынын башатында турган. Ал бүткүл өмүрүн Кыргызстандагы жана Борбор Азиядагы сөз жана басма сөз эркиндигине, жалпы эле аймактагы демократиялык жараянга арнаган. Маркум Азамат Алтай тууралуу замандаштарын эскерүүлөрүн кабарчыбыз Кабыл Макеш даярдады.
Кудайберген Кожомбердиев Азамат Алтай деп аты жөнүн 1960 жылы которгон. Азамат деп эл журтуна берилгендигин, Алтай деп түрк тилдүү калктан экендигин билдирген. 2003 жылы Нью-Йоркто азаттык үн алгысынын негиздөөчүсү Азамат Алтайга жолуккан элем. Ошондо маркум Азамат Алтай азаттык үн алгысын уюштурууга катышканы тууралуу мындай деп эскерген эле.
Азаттык радиосун курганда биз Түркістандын атынан курдук. Азаттык радиосунун биринчи директору казак болду, орун басары өзбек, мен спикер элем. Калктын санына карата Америка системасынын боюнча ушундай кылгыла дедилер. Түркмөндү катчы кылып 4 киши менен баштадык. Түркістан дескиси деген.
Азамат Алтай чет жерде жүрсө да кыргыз деп жүрөгү согуп, Кыргызстан жөнүндө маалыматтарды дүйнөлүк маалымат булактар үчүн даярдап бергенин, аны унутууга болбостугун кыргыз эл жазуучусу Казат Акматов айтып мындай деп эскерет.
Азаттык үчүн, эркиндик үчүн, кыргыз элинин эгемендиги үчүн күрөшкөн эмгеги эч убакта унутулбайт. Биз эстей жүрүшүбүз керек. Анакей 3 жыл болду, өчпөс образы бар кыргыз элинин жүрөгүндө.
Азаттык үн алгысынын кыргыз редакциясын уюштурган Азамат Алтайдын эмгеги көзү тирүүсүндө татыктуу баасын албай калгандыгы өкүндүрөт. Кыргыз эл жазуучусу Кеңеш Жусупов Бишкектин чоң көчөсүнө, тоң райондагы өзү окуган мектебине ысмын берүү керектигин, музей уюштуруунун зарылдыгын айтуу менен мындай деп эскерди.
1997 жылы мен эл аралык бир чыгармачылык үйдө Америкада барып калдым. Анан Азамат Алтай менен кабарлашып жолуктук. Мындай бир көркөм публистиканы жазалат экен, эркин ой жүргүзө алган интеллектуалдуу мындай бир кыргыздын бир мыкты рухий революционерибиз эле. Эмгегин унутууга биздин акыбыз жок. Мынабу тарыхый музейлерге атайын бурчтарды берип койсок болор эле. Музей уюштурса, библиотекалар бар, ага атын койсок болот, көчөлөргө атын койсок болот, ошо окуган мектебинин атында койсо болот эле.
Азамат Алтайдын Нью-Йорктогу үйүндө болуп, анын өздүк архиви менен таанышып, китепканасынын айрым бөлүгүн Кыргызстанга алып келген кыргыз эл жазуучусу Токтогул атындагы сыйлыктын ээси Бексултан Жакиев мындай деди.
Үйүндө бир ай жүрдүм. Манастын миң жылдыгына мен аракеттен чыгып келдим. Архив казып, повесть жаздым. Патриот кишилер да. Бу кыргыз дегенде абдан күйүп пышкан билим энциклопедия тиски болчу. Кыргыз элинин эркиндиги үчүн ошол өмүрүн зарп кылган кишими. Бул киши эстен кеткис адам да.
Азамат Алтай бүт өмүрүн Кыргызстандагы жана Борбор Азиядагы сөз жана басма сөз эркиндигине, жалпы эле аймактагы демократиялык жараянга арнаган. Азамат Алтай Кудайберген Кожомбердиев 1920 жылы 15 сентябрда Ысык Көл областына караштуу Тоң райондагы Кызылчек айылында туулган. 1940 жылы аскерге кеткен. Улуу Атан мекендик согуш маалында 1941 жылы Литвада туткунга түшүп, уруш аяктаганга чейин фашисттик концлагерде болгон. 1945 жылы Батыш ынтымагынын аскерлери тарабынан боштондукка чыгарылып, Батыш Европада туруп калган. Тактап кетүүчү зарыл болгон жагдай Кудайберген Кожомбердиев эч убакта Түркістан легионунда кызмат кылган эмес. Ал 1950 жылдан тартып Франция, Германия, Америкадагы кыргыздардын тарыхын, маданият салтын изилдеген окумуштууларга жардам көрсөтүп, кыргызча булактарды англисче которуп, жалпы батыштагы Борбор Азиялык элдерге тийиштүү адабиятты жалпылап, чоң каталог түзүүгө катышкан. Азамат Алтай 1953 жылы баш кеңсеси Мюнхенде жайгашкан Эркин Европа азаттык үн алгысынын кыргыз кызматына жумушка кирип, ошол жылдын 18 мартында азаттык үн алгысынын туңгуч кыргызча берүүсүн ого алып чыккан. Ошондон тартып ал өмүрүнүн 40 жылын азаттык үн алгысына арнаган. Колумбия университетинде иштеп жүрүп, окуу жайдын китепканасына жүздөгөн кыргызча китептерди топтогон. Азамат Алтай тууралуу эскерүүнү Бишкектен даярдаган Кабыл Макеш.
Урматтуу угармандар, биз кечки азаттыкты ушуну менен жыйынтыктайбыз. Туура жарым сааттан кийин жаштар турмушун чагылдырган Азаттык Плюс берүүсүн угаласыздар. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып бардым. Аман болуңуздар.